Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Danes gostimo dijakini Lucijo in Lucijo, ki sta poleg šolskih uspehov aktivni članici interesne dejavnosti Mediacija v Dijaškem domu Ivana Cankarja. Z njima bomo govorili o njuni vlogi v mediaciji, kaj ima mediacija prinaša in kako lahko skozi mediacijo prispeva k boljšemu razumevanju med dijaki in vrstniki. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Govorilna ura. Zdravo.
Zdravo.
Lucija Nemec, 16 let iz Vrtojbe, drugi letnik srednje aranžerske.
Ja.
Ok. Lucija Urbanč.
Ja.
P.
Ja.
Iz okolice Krškega.
Ja.
Kako se bomo ločili, Lucija, Lucija?
Pa, ne.
Kjera boš pregovorila, a ne?
Ja, okay. Ja, se bo pa meni tako malo.
Pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj, sicer sta mi poslali obe dve nek kratek opis o vaju dveh, ne, pa se mi zdi dosti bolj organsko, da se predstavite sami.
Ok. Ja, mislim, a boš ti začela, ali daj ti?
Sem Lucija Nemec, sem iz Vrtojbe, okolice Nove Gorice in sem pač prišla sem na šolo aranžerski tehnik in sem pač v Dicu stanujem, ne, pa sem v prvem letniku se pač opisala na mediacijo in zato smo to.
Jaz sem pač Lucija Petrilin Urbanč, prihajam iz okolice Krškega, zdaj obiskujem tretji letnik laboratorijskega tehnika na SŠFKZ-ju. Jaz sem se v drugem letniku, se pravi lani, tudi opisala na mediacijo in v bistvu smo mi dve edine še ostale, ampak so zgurale do konca, če lahko rečem, pač spelale do konca.
Ok, naša tema danes bo mediacija, vrstniška mediacija, razlike med šolsko, vrstniško in pol večjo mediacijo, ampak vseeno, imata nekih drugih skupnih točk, obema je blizu glasba, obe dve radi bereta, ena igra inštrument, ena je pa plesala oziroma še pleše.
Ona pleše.
Ti plešeš, Lucija.
Sem plesala, ja.
Kaj?
Mislim, so bile bolj tako podzvrsti, tako še malo mešanica med hip-hop, pop, tako malo vsega. Tako.
Ok. Ti pa igraš?
Violino igram.
Violino? Yeah. Pa je še vedno igraš?
Ja, yeah, zdaj sem v simfoničnem orkestru Krško.
Aha.
Yeah.
Zanimivo, da nisi po osnovnošolskem izobraževanju pol šla na konzervatorij, recimo.
Ne, nisem tako dobra. Nisem, nekako mi je ful me trema za graf, če igram sama in sem, niso te stvari za me tuk. Naprimer, več ko nas je, pol mi je lažje igrati. Tako da nisem za konzervatorij.
Da se v bistvu skriješ bolj v množici orkestra.
Ja, ja.
Ok. Dost skupnih točk, ne? Ena izmed teh je pa tudi bivanje v Dicu, v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ne, kjer ste v bistvu pol se spoznali tudi na interesni dejavnosti mediacija. Dajte malo povedati, kaj sploh je to mediacija? Lucija.
Ja, v bistvu mi dve kot mediatorki pomagava nekomu, kot ne vem, recimo biva v Dijaškem domu, ne vem, da so se sprli, recimo cimre, pač so stanovalci, so se sprli, so imeli nek spor in mi jim na mediaciji v bistvu pomagava do neke rešitve spora, do nekega sporazuma, tako nekako.
Ja, neke skupne točke. V bistvu merjava se sem tam, da jih umerjava, da se ne vem, ne bi stepel, ne bi še kaj hužga.
Okay.
V bistvu pač se vsedamo skupaj na nek prostor umerjan in se probamo pogovoriti oziroma ona dva bolj povesta, kak se počuta, kakšna kaj je vplival v bistvu sploh na ta spor pa vse. In v bistvu one dva prijata do nekega skupnega odgovora, mi dve sem
pomagala
dva v ta del, pač
okay, to
neke pomeni, skupne točke.
To pomeni, če si prav predstavljam, sta vi dve neki umesen člen do nekega rešitve, ne vem, konflikta, spora,
mogoče kaj težjega. Ne?
Ja.
Kako pa poteka izobraževanje? Ne? To moraš biti po mojem kar strpen, ne vem, moraš nekaj v čustvih vedeti tudi. Ali? Kako se skup zgleda, če bi piše ta malo?
Ja, mislim, mi smo imeli, kaj, enkrat na teden smo imeli, skozi smo se dobivali vsak teden in smo šli pač čez ful različnih teh tem, od čustev do kako sploh začeti mediacijo, kako v bistvu voditi, če prije do neke točke, kjer ne moreš več naprej, kako rešiti, če je bilo kaj hujšega, se pravi pač, ker mi dve ne moreva vsega rešiti.
Pravila.
Ja, na splošno pravila, kako končati, tudi kako moraš poslušati dosti pravilno pa vse, tudi full vaj smo imeli pa vsega.
Ok, to pomeni, da to je nek trening, neka veščina, na kak način vodiš skozi nek pogovor dva oziroma večjih, ki so med sabo skregani, sprti oziroma je prišlo do nekega konflikta med njimi.
Ja.
Pa je, mislim, vrstniška medijacija se kaj razlikuje, Polot, je še kaj druge, ker jaz, kolikor sem se pozanimil v tem, pa sem bral, ne, so ti medijatori, ne, so bili najbolj izpostavljeni, ko je se v Španiji hotla Katalonija odcepiti, ne, od Španije in pol so medijatori stopili vmes, da ni prišlo do vojne, pa to. To je kar zahtevno.
Ja,
sem, naprimer, tako mi dve lahko delala sem to neko
vrstniško
medijacijo, ne smemo, ne da ne smemo, ampak nismo tako usposobljene, če lahko rečem, za nekih hujših primerov.
Ja, neke težje primere, tako kot na, ne vem, sodišče so tudi, a ne, medijatori in mi dve sva bolj za lažje primere, ne vem, mi smo večero imele, nismo še imele, smo imele vaje, a ne, in je bilo večino tako, da ne vem, da sta se skregale cimri zaradi, ne vem, šminke ali pa da je ena preglasno poslušala muziko, pač tako malo. So bolj lažje teme, ki imajo bolj več teh.
Hitreš prejš do rešitve pri teh lažjih temah, ja.
Ok, mislim, meni se zdi to zelo praktično, sploh med vrstniki, no, če se lahko sami med sabo pogovorite o določenih stvarih, pol recimo v dijaškem domu niti vzgojitelja ni treba zraven, se motim.
Ne, v večini primerov, no, pač upaš, da res ni treba do vzgojitelja iti. Ker
večinoma se lahko pač sami izmenijo, če se ne sami izmenijo, grejo do vzgojitelja in pač, če vzgojitelj ne more pomagati, večinoma pol, pač tudi mi dve vzgojiva, ne. Nas vprašajo, če hočeva medirati in rečeva, ja, lahko pa se z njimi pol enkrat dobimo, lahko dvakrat, odvisno.
Ok, zdaj, kak pa pol zgleda ta proces sam, ne? Recimo, morajo sami pridejo do vaju dveh, recimo imam jaz zdaj dva v skupini fanta, ko sta se sprla, vaju dve dobim, kak bo štart?
Ja, na splošno začetku ne sme biti prisiljeno to, ne, pač vzgojitelj ne sme reči, ja, morata se pobotati zdaj petati na medijacijo. Zmer morata oba udeleženca pač v tem sporu, pa več, kakor jih je, nekako probati sami tudi, da si da želijo hoče, pač rešiti ta spor, tako da, ja.
Je v bistvu mora biti neka prostovoljna nota.
Ja, prostovoljno pač pridejo, pač se zmenimo za nek sestanek in se pač takrat pogovorimo in če se tak na tisti sestanek, na tistem sestanku ne moramo, pa se bomo drugič dobili, pa še enkrat zaštartali.
Pa so medijacije namenjene sam reševanju konfliktov, kako kar jaz vidim, so lahko zelo preventivne narave. Recimo vidiš, kje da neki ne gre ok, pa recimo vstopi ta vidve še preden do konflikta pride.
Mogoče, da se tudi že malo že tako v bistvu nagrajuje neka anksioznost recimo v sobi, pa ne vem, rečejo vzgojitelji, ne vem, aby medirali, ne, da se v bistvu pogovoriš tako, gre, tako, da bi šel do socialne v bistvu in se z njo pogovoril o tem.
Uh-huh. Pa ste imeli že kak praktičen primer?
Ne še.
Kolikor v bistvu imate izkušnje, pa kolikor ste delali vaje, je to enkraten dogodek, proces, ali to se lahko tudi vleče?
Ne, lahko se vleče, ker ponovati ne moreš prijeti v, ne vem, 25 minutah do neke rešitve, če je spor malo bolj grozen, kakor, ne vem, sem, da je nekdo, ne vem, pozabil zakleniti vrata ali pa nekaj. In moraš ponovati potlej se zmeniti za več terminov, ali pa jih daš vsega posebej, da tudi ponovadi se bolj odprejo, bolj povejo, kako je bilo v resnici ali pa kaj tazga.
Zdaj, jaz si predstavljam, da to zna biti zelo težko, ne? Če recimo, če kar gremo na en primer, jaz imam v svoji skupini, mogoče v preteklih letih, ne, ko je sostanovalc kar se oblačil v cune svojega cimra in hodil okrog z njimi, drugemu ni bilo ok, nekaj časa ni vedel, ko je to zvedel, je pa eskaliralo, to, da se nista stepla. Kako bi se lotili tega?
Ja, pač vprašali bi jih, v bistvu tle so tudi pravila, ne, ki jih moraš postaviti pred, da začneš medijacijo, v bistvu pač ti priješ tja prostovoljno, nisi prisiljen v to, se ne smemo žaliti, nasilje ne sme biti tle anonimno, mislim anonimno, mi naprej tega ne povemo vzgojiteljem, kar je bilo tam, ostane tam. In pač ja, ne smemo se žaliti, ne prekinjati in to. In v bistvu prvo to postaviš in pol pač vprašaš vsazga, kaj je bilo, naj pove svoje plat zgodbe in pol začneš od tam nekje malo pomagati, kaj bi lahko bilo, kaj bi lahko naredili.
Ker jaz recimo tega primera takratnimi stanovalci nisem uspel rešiti drugačko, pa da so se na koncu mogli razseliti. Čeprav sta imela oba dva željo, da bi živela skupaj, enostavno ni šlo preko tega, mislim, da čustveno, ne? Zakaj si mi mogel uničiti najlepšo majico, ki sem jo dobil za rojsen dan, ne? Tako. Kaj bi svetovali men kot vzgojitelj v dijaškem domu, kak naj naslednjič pristopim k neki taki težavi?
Ja, mislim, to je tudi zelo odvisno od človeka do človeka, ker eni bi rekel, da je pač zihar tist kriv, ki je kradu, ne bomo zdaj, da damo pač narekovaje. Ampak sigurno je neka zgodba za tem, pač moraš res obe zgodbi slišati, kako je Lucija prej rekla, moraš se pogovoriti z vsakim, če se da vsakim posebej, zato ker lahko da je to naredil iz same, ne vem, da je se hotel v narekovajih maščevati tisti do sebi, ker je, ne vem, on nekaj drugega njemu prej naredil, ali pa sem iz, sem tako za foro.
Kaj je pač rabilo, če
ja.
Pa se je tudi odvisno, kaj tako moraš sta priti tle, v bistvu sama do rešitve, mi jim mogoče v kakšnih primerih pomagamo, da jim damo kakšno rešitev.
Ja, probaš jih napeljati, več pa ne smeš.
Pač več rešitev jim daš, pa se pol oni zmenijo, ampak se morajo res oni sami. Mi pač nismo lih tle, mi smo samo, da jih pripeljamo do tega, tudi mi pač jih neuno, ko bi, ne vem, svetovalna, bi, ne vem, čustva tudi uno, mi smo neutralni in pač jim samo pomagamo in ne moramo imeti favoritov, v bistvu.
Kako pa recimo razpoznata, da so pristni tisti, ko pridejo reševati nek konflikt? To a priori se sprejme kot dejstvo, če so sami pristopili k temu, ker doskrat sploh v šolah, ne, pa tudi v dijaškem domu je nekako treba prideti do neke rešitve. Ne, v razredu morajo sobivati skupaj, sedeti za isto mizo, v sobi morajo živeti skupaj, delijo si delovni prostor, pod tuž grejo recimo, ne, in tako. Kako veš, da je res iskreno? Ne?
Ja, mislim, vedno, če pristopijo do medijacije, vedno je tisto neka želja potem, da bi se rešil problem. Ne? In že tukaj pol upaš in verjameš, da so bo ta iskrena, da res povesta tisto, kar si
mislita,
ja. Ker, če bi lagala, bi bilo brez veze, da tukaj sploh, ne vem, na vsak dan ali pa na vsak teden dvakrat sedimo za neko mizo in probamo prijeti do rešitve, če v bistvu noben noče najdeti.
Ok, to se pol v bistvu skozi proces nekako odkrije.
Ja,
ja, tudi pač kazalnike imaš, ki se jih tudi lahko naučiš, ne vem, da gledajo kam drugam, pa da te ne gledajo pristno, ne vem, oči recimo, kako govorijo, ali pa, ne vem, tako, imaš tudi kazalnike. No.
To moraš biti pol krma psihologa za te stvari.
Ja,
ja, malo, ja,
tako reči, malo empat po moje.
Ok, in kaj pol, ko odkrijete recimo, kaj takega? To se
ne vem, nisem
prekinjala, kako so vas učili?
Mislim, mogoče lahko prekineš, pa jih vprašaš, zakaj se lažijo, ali pa pač ne vem, kaj je tle, lahko pa tudi pač ustaviš, pa rečeš, ne gre, gremo še pač enkrat, ne se dobiti, ne vem, kaj bi lahko.
Če pa res, da se res sploh nočeta potruditi, pa pač v tem primeru moraš iti do vzgojitla in sem povedati, da nekako medijacija ne bo uspela, ker nočeta sodelovati oziroma nista.
Pa pač oni najdejo pol neko reč, a ne?
Ok. Zdaj v dijaškem domu nekako deluje to, ne? Tudi po par šolah, kakor sem gledal po spletu, deluje to. Kaj pa na vajni teh šolah? Je kaka taka interesna dejavnost krožek, kako se že to ne reče na šoli, ko bi se ukvarjala z reševanjem konfliktov, vse ni nujno reglih medijacija?
Mislim, da ne.
Mi smo jo enkrat omenili pri pouku, ker smo imeli nekako snov ful podobno medijaciji, ker imamo veliko reči s trgom in takrat edino, da smo jo omenili. No.
Ok, to pomeni, da nekak medijator, če prav razumem, ima nek cilj, hoče zgladiti spor, hoče popraviti, če rečem, določene krivice, zaradi katerih je prišlo pač do spora. Sama ni v sporu vedno nekdo zmagovalc, nekdo vedno potegne kratko. Ne? Ali je prije do win-win situacije?
Ja, mi probamo naredit to, da
oba dva
dobita pač res win-win situacijo, da se zato pač spodbujamo, pač zato probava pride, da ona dva sama prijeta do rešitve, da pač vsak nekaj predlaga in se bolj
nekako sporozume. Ja.
Zdaj tle sta dve, ne? Medijator je eden ali v tandemu?
Večinoma je bojiš, da sta dva, recimo ne vem, eden govori, drugi posluša, pa pol se malo zamenjajo, a ne?
Ja, ker tudi lažje spremljaš.
Ja. Ker sta v bistvu tudi dva zmeri v sporu in pol lahko tudi res lažje spremljaš, pa opazuješ, ker jih moraš pač opazovati se včas, ko govorijo, da vejo, da poslušaš in to. Ja.
Da jim daš ta občutek verodostojnosti, da si tam res zaradi njih. Ne? Ok. Zdaj nekako omenili smo v mestu tudi to da moraš biti malo empat. Ne, to pomeni, da znaš razbirati, kdaj kdo postane v stiski nerodno, kdo je jezen ali kaj je bilo mišljeno s tem.
Ja, v bistvu prepoznati moraš, ne vem, vsaj približno, kakšna čustva imajo takrat, ker lahko sedan je na robu joka, pa pač moraš ustaviti, pa reči, lahko nadaljujemo bolj pole, lahko pač se pa pogovorimo vsak posamezno in pol se spet usedemo skup in nadaljujemo. Mhm.
Pa se vam zdi, da nasplošno, tako ne samo mladi, znamo ravnati s čustvi? Je to težko razpoznati oziroma?
Ja, je še kar težko. No. Še posebno vidimo, ko nas vzgajajo starši, ker tudi oni ne znajo, ne vem, z jezo, pač s čustvi in se pri nekaterih kar vidi, da ne znajo.
Nobenas ne uči, ne? Da bi v bistvu razpoznavali čustva tako, kako pač so. No, zdaj mislim, da tudi jaz sam doskrat odreagiram na določene situacije z otrocmi, z svojimi dijaki ali kakrkoli, z jezo ali pa z nekim, pa sploh ne gre za jezo. Včasih sem razočaran, ampak sem naučen, ne, da odreagiram tako. Kako razpoznavate to? Recimo,
Ja, mislim, nekako lahko rečemo, da mora človeka prebrati, pač ziha, pač na obrazu se mu vedno vidi, kakšno razpoloženje ima, ali je vesel, jezen, žalosten. Sem to se pač naučiš, pač čez čas to ne moreš kratko prebrati, ne vem, eno knjigo in tako, če si jezen, imaš pa stisne zobe, roke v pesti pa to moraš pač probati na takih primerih, da vidiš.
Ja.
Izkušnje, ne?
Ja.
Govorica telesa verjetno tudi dost pove. Se vama zdi, da bi recimo mogla šola oziroma splošno izobraževalni proces že od malega z vrtca ven več delati z otrocmi, mladostniki, najstniki, da bi znali razpoznavati in pol ravnati svojimi čustvi, če ne glih jih obvladovati. Se vama zdi to pomembno?
Ja, definitivno. Zato je, ker tudi če tako pogledamo, že od maga učijo, naprimer, da gremo kar na, tako na splošen primer, ne vem, fanti ne smejo jokati, punce pa skozi jokajo, pač to ni res, ne, in če že to v vrtcu bi dajo, pač, da povejo, da to ni res, da lahko vsi jokamo, da, se lahko, da smo lahko vsi jezni, da se lahko vsi smejemo, nekako pa že otrok tudi sam pa razume, da je vse v redu, da
ja.
Že, kakšno gol čustvo izraža.
Že doma tudi lahko, ne, pač starši bi tudi, a ne, sam pač oni so tudi drugačne učeni, druga generacija
ja.
In pol se večinoma, ne vem, v mojem primeru se sam naučiš v bistvu te čustva prepoznavati, vedeti in pač postaneš empat nekako. Lahko si pa tudi že tako od malega odvisno.
Vama je izobraževanje vrstniške, za vrstniški medijatorki pomagalo razpoznava čustva, ravnati s čustvi? Sta bolj zreli, vešči, ima ta občutek?
Mislim, ja. Ja. Tako bolj pač, ne bolj prepoznavati, ampak pač razpolagati s čustvi, ne vem, recimo, če so doma jezni, pa pač se ustaviš tudi ti, zadihaš, pa a ne, nadaljuješ, se ne takoj, bom tako rekla, razpizdiš nazaj, a ne, čeprav še zmeri se, tako, ampak ja, ti da tudi malo tega.
Zdaj verjetno ciljaš na odnose s starši, ne? Sta probale doma, kdaj uporabiti medijacijo med domačimi?
Ne vem, če bi bila učinkovita.
Ja,
ker doma je vsaj, pač, v večini primerov, vsak drži svoje, ne da se nikamor prideti in naslednji dan smo vsi okej.
Okay. Tudi tako, ko se praviš pogovarjati z njimi, pa so tako, no, ne, pač nočejo sploh se pogovoriti naprej, pa grejo, ker pa drugi dan je vse v redu.
Osebno, ne? To pomeni, da medijator je tudi neka tretja oseba, neutralna oseba, ki ni v bistvu v kakršnikoli relaciji ali sorodni ali recimo kakršnikoli vezi z...
Ja, vedno bo dober, da je medijator neutralen, da noben ga ne pozna. Zdaj, ker si... drugače ima že neko mnenje o neki osebi, pa tudi če, ne vem, dobro, slabo ali pa kakršnokoli, bolje si neutralen. Ker če, naprimer, je medijator nekoga od teh udeležencev v sporu pozna, pa se bo drug takoj počutil malo za postavljenega, ker ve, da sta ona dva prijatelja in lahko da bo medijator na njihovi strani, pač na sprotnikovi strani stavil ali pa kaj tazga.
Ja, seveda in pol takoj, ne, je proces visi malo bolj na eno stran. Priporočili medijacijo vajnim vrstnikom, mislim, čistko na osebni ravni, se mi zdi, da si kar malo zrefa.
Ja, lahko bi še posebno kakšnim fantom, ki res ne znajo tako, kdaj, ne, da bojo malo bolj zreli, ampak ne, tako je fajn, da tudi veš, tudi kaj se dogaja tebi, ne samo pač drugim, ne, tudi tako je, kdaj je fajn.
Ok, naj bo to sklepna misel našega podcasta, da ne bomo predolgi. Jaz se vama zahvaljujem za vajen čas.
Hvala za povabilo.
Želim vama srečno, uspešno, pa da se še kaj daj vidimo.
Hvala.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo. Mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.